Chtěl jsem letošní vánoční svátky zakončit úvahou několika myšlenkami nad zjevením Páně, tak jak je dnešní ten svátek tří králů nazýván, nad zjevením Pána Ježíše jako krále. Když jsme četli oddíl z Lukášova evangelia o návštěvě pastýřů, tak pastýři slyšeli na betlémských pláních, že narodil se vám kdo? Spasitel, Kristus Pán. Tedy ten, kdo zachraňuje. A zmiňovali jsme si, z čeho, že tedy zachraňuje. Má-li být k čemu zachránce, tak my musíme být až po uši vězet v něčem, z čeho si sami nedokážeme pomoct. Jinak nám je zachránce popravdě řečeno k ničemu. Pán Ježíš tedy, Pána Ježíše, jeho příchod slyšeli pastýři ve znamení spasitele. Králové, mudrcové, moudří muži, jakkoliv je nazveme, tak ti se přišli poklonit králi. A jestli z toho prvního betlémského nám tedy vystupuje spasitel, tak z toho druhého král. Zachránce a král. A mluvíme-li o králi, tak mluvíme o někom, kdo vládne. A my si za chvíli povíme, jak. Nejprve, kdo to je? Kdo to je to narozené dítě? Tak jednak si můžeme povědět, že je to víc než jenom chudé dítě. Tak se mu přišli poklonit jako králi, ale my, když se potom podíváme na celé evangelium, tak už potom můžeme vidět, že to chudé dítě v Betlémě, mnozí o něm řekli, že to je prorok. My dnes zpětně vidíme, že on byl kněz, který přišel, co si udělat s našimi hříchy. To je to, s čím si nemůžeme sami pomoci, to je to, v čem vězíme až po uši, každý člověk. Ale zároveň k tomu můžeme dodat, že je-li knězem, tak je zároveň i obětí. A tak se nám otevírá jakoby květina s různými listy toho, kdo je Ježíš. Spasitel, prorok, kněz a taky král. Toto všechno mohl být jenom jeden. V dějinách Izraele byla kněžská a prorocká funkce striktně oddělována. Král nikdy nesměl být kněz. Tím skutečným králem je totiž Hospodin. A byli to kněží, kteří byli Hospodinovi povolaní prostředníci, aby zvěstovali i králům Boží vůli. A králové, protože byli podřízeni tomu největšímu králi, Hospodinu, tak měli naslouchat kněžím. Kdyby králové směli být i knězi, tak už by mohli být skoro bohové. A možná si vzpomenete, jednou Saul se sám si namontoval do role kněze a obětoval místo kněze, protože se mu zdálo, že kněz má trochu zpoždění. A byl za to potrestán. Byla mu odňata vlastně jeho dynastie, vláda jeho dětí. Tedy král a kněz nikdy nesměli být spolu. A do značné míry kněz byl tou takovou pojistkou a takovou motivací a zdrojem moudrosti pro krále. Možná si vzpomenete z církevních dějin na dobu středověku, kdy se odehrávaly takzvané boje o investituru. Tak když zapátráte ve svých pamětích, tak zjistíte, že vlastně šlo o to, jestli král ustanovuje kněze, anebo kněz ustanovuje krále. Kněz pomazává krále. A nešlo o nic jiného než o moc. Kdo bude svrchovaný vládce, buď král, anebo papež, anebo biskup. V tom uspořádání starého zákona je to zjevné. Tady Hospodin, je tady král a je tady kněz. A všechno to je odděleno. Ale když přišel Pán Ježíš Kristus, tak v něm je to všechno dohromady. On je víc než prorok, víc než kněz, on je také král. On je všechno dohromady. A tak bychom mohli povědět, že v tom je, že ten, který se narodil v Betlémě, je nenapodobitelný a jedinečný král. Král, prorok, kněz a nakonec i oběť. A znovu potom naším pánem v nebi u nebeského Otce. To je tedy pokus odpovědět na otázku, kdo je to ten chudý v Betlémě. A tu odpověď jsem tedy vzal trochu i ze široka s ohledem na to, když se my ohledneme zpět do nového zákona. Kde se narodil? Ano, narodil se v Betlémě, v městě Davidově, jak slyšeli pastýři. Ale my v tom smíme vidět, kde se nenarodil. On se nenarodil v městě, kde sídlil Hospodin. Nenarodil se v městě, kde byl chrám. Tedy to místo, které bylo stělesněním Boží přítomnosti. Tedy někdy si řekneme, kdyby se aspoň v tom Jeruzalémě narodil, jestli by to pak neměl jednodušší. No neměl, ale nenarodil se v Jeruzalémě, natož pak v Herodově paláci, v němž tedy vládl Herodes takzvaný veliký, který je nesmírně paranoidní panovník, který potom zemřel v roce 4, poté, co si nechal zmasakrovat betlémská nemluvňátka, zabil svoji milovanou ženu a její dva syny. Pán Ježíš se nenarodil v Jeruzalémě, ale narodil se úplně v jiném malém městě, kde si můžeme uvědomit, že i v chudobě se může narodit král. Taková naše česká tradice prezidentů je, že správný prezident by měl projít vězením, i když myslím, že ty poslední dva tuto tradici přerušili. Vůbec to nebylo samozřejmé, že jak si ti moudří muži z východu, že prostě si řekli, no tak dobře, viděli jsme hvězdu, fajn, je to hvězda, která ukazuje na to, že se narodil král Židů. A teď si umím představit, že přišli do toho Betléma, teď to tam hledali, v žádné hospodě je nenašli. A teď tam jako ti moudří muži, ti velevážení muži, teď nahlédnou do té stáje a tam prostě vidí tedy dva manžele. To, že je král. Tady? A víte, přece v něm oni rozpoznali krále a poklonili se mu a dali mu své dary. Je to zázrak, že lidé, když se podívají nejenom na to betlémské dítě, ale když to vezmu už i z naší perspektivy, že my, když máme před našima očima Pána Ježíše Krista, a že když lidé mají před očima Pána Ježíše Krista, to, čím byl od začátku do konce, alespoň tedy jeho pozemského života, tak v něm vlastně poznají, že to je král, že to je spasitel, že je prorokem, knězem i obětí. To vůbec není samozřejmé. A z hlediska Božího lidu, tedy z hlediska těch, u kterých se předpokládalo, že to poznají a že to pochopí, tak nám evangelie ukazují, že to byli naopak pohané, kteří to spíš rozpoznávali. Tedy tři králové, mudrci. Na konci pod křížem. Kdo poví, tak toto byl opravdu Boží syn. Římský voják. Poznat v Pánu Ježíši Kristu. A tady v té chudobě jeho jeslí je vlastně jakoby předznamenán celý jeho život, který nebude naplněn leskem královských komnat a titulů a toho, že před ním budou chodit s kadidlem a že se mu budou lidé klanět kolem cesty. On bude prostě jiný. A už to naznačuje to místo, kde se narodil. A my si tady můžeme položit otázku, no a kde se rodí dneska? A tam je dobře se přesunout z Betléma k sobě samotným a k našim vlastním srdcím. Protože on se může narodit v nás a pro nás. A jak to hezky pověděl prorok Izajáš, když v něho uvěří. Kdo to je a kde se narodil? Komu se zjevil? Už jsem to naznačil. Zjevil se těm na konci společenského žebříku, na tom úplném konci. Je to zajímavé, že ti pastýři, že na jednu stranu to ve své době opravdu byli z toho sociálního hlediska téměř bezdomovci, ti úplně poslední, jako s kterými nikdo nechtěl mít nic společného. Zároveň, jak si i král byl vlastně pastýřem a byl tak nazýván. Byl to zároveň i jeden z královských titulů a tak je v tom i zvláštní paradox v tom pastýřském pojetí, ale každopádně na těch betlémských pláních se objevují ti nejchudší. No a na druhé straně, na konci Vánoc, si připomínáme ony moudré učence intelektuály. Tak někdy mám dojem, že o vzdělaných lidech, řekněme intelektuálech, si myslíme, že to jsou lidé všelijak jaksi povýšení, pyšní a že jim je evangelium a slovo o Pánu Ježíši Kristu vzdáleno. A přece, jako tehdy, i dnes vlastně nezáleží na tom, to, jaké možnosti nám byly dány, kde se vlastně nalézáme na společenském žebříčku. Všichni, každý člověk, i ten poslední pastýř, i ten vlastně nejmoudřejší člověk a všichni mezi nimi mohou rozpoznat a způsobem, který jim je vlastní, způsobem, kterému oni rozumí. Víte, těm mudrcům se nezjevil anděl. Oni uviděli hvězdu. Hospodin se jim ukázal způsobem, kterému oni porozuměli. Pastýřům se zjevil způsobem, kterému oni porozuměli. A věřím, že kdybychom si teď začali navzájem tady povídat o tom, jak jsme jako my došli k tomu a pochopili, kdo je Pán Ježíš Kristus, jakým způsobem se to událo, tak bychom zjistili, že ke každému z nás Pán Ježíš, Pán Bůh promluvil nějakým jazykem, kterému jsme prostě porozuměli, jazykem, který nám byl blízko. Tak blízko, že jsme možná měli obavy tomu uvěřit. Pán Ježíš vidíme, komu se zjevil hned na poprvé a chce nám to ukázat, že on vlastně přišel pro všechny. Pro Židy, to je betlémská událost s pastýři, a pro pohany, to je ta událost se smudrci. Chudí lidé a moudří a bohatí lidé. A mezi těmito dvěma body jsme my všichni. Nevím, jestli je nám a komu bližší ten první příběh, jestli se spíš vžíváme do role pastýřů anebo do role mudrců. Dost možná spíš se vnímáme někde tam uprostřed. Jsem rád, že a tak mi to přijde veliká věc, že to boží zvěst odhalí i ti nejposlednější, i ti největší. V tom Matoušově příběhu je zvýrazněn ten obrovský kontrast mezi Židy, kteří byli reprezentováni králem Herodem, a mezi pohany. Jeho vlastního nepřijali, ale přijali ho pohané, starodávní rivalové Izraele na východě a jihu. Přátelé, Peršané a Egypťané. To nebyli tak jako jen tak někdo, to byli skutečně, řekl bych, arcinepřátelé izraelského národa. A ti se jdou poklonit židovskému králi. Já nevím, já si dneska vůbec neumím představit, že by někdo z hnutí Hamásu šel se poklonit do Betléma Kristu, anebo šel ke zdinářku upřímně se pomodlit k Hospodinu. To musí opravdu přijít nějaký Hospodinův zásah, ale říkám to proto, že no tohle se stalo v Betlémě. Stejně tak, jako kdybychom, když čteme proroka Jonáše. Víte, když Jonáš byl poslán do Ninive, on tam byl, to byli taky ti arci nepřátelé Izraele, s kterými oni pořád zápasili, Babyloňané, kteří je odvedli do zajetí. Víte, to se potom nedivíme tomu Jonášovi, že se mu tam prostě nechtělo. Vždyť oni přece, Izraelci, mají ten svůj lid, oni nikoho jiného nepotřebují přece, že? Proč by chodil do Ninive? Notabene jsou to jeho nepřátelé. A tak si hledá kličky, kudy by utekl. A tam Izrael najednou slyší to Jonášovo proroctví. Ta boží milost v tom Ninive vykonala svoji práci způsobem, který snad v Biblii nemá obdoby. Protože se píše, že v Ninive uvěřili všichni, i ty krávy, i ta zvířata. Samozřejmě je to jistý obraz, který ale chce ukázat na to, jak mohutným způsobem zapůsobila boží zvěst. A prostě byli ti, kteří ji přijali, i ti nepřátelé. A nakonec ta otázka, no k čemu to všechno? Velice jednoduše. Král přece má vládnout. A tady je dobře si uvědomit, že hodně z té charakteristiky Pána Ježíše, jak se nám dává poznat, nám může být i docela příjemné. Přátelé, když nás někdo zachrání, tak to je přece fajn, ne? A když nás někdo zachrání k věčnosti, tím spíš. Když nám někdo očistí svědomí od hříchu, to je přece fajn. To máme rádi, to je příjemné. Když za mě se někdo obětuje, když za mě tady půjde někdo kázat, to bude příjemné pro mě. Když se za nás někdo obětuje, tak je to přece fajn. Přátelé, kdo by nechtěl takovéhoto Ježíše? To slovo na konci Vánoc kde se mu přišli poklonit jako králi, ukazuje na to, že on má vládnout. A vlastně celá evangelia, to, jak je potom čteme až k Velikonocům v tom příběhu dějin spásy, tak nám vlastně ukazuje, jakým způsobem on kraluje a vládne. A co tedy skrze něho kraluje a vládne? Láska a milost. A také odhalování pokrytectví. A odhalování bludu a omylu. Víte, a tady je ta myšlenka, že on bude králem, ano, ne jako Herodes, který si bude násilím a svojí paranojou udržovat svoji pozici. Ale ano, on vládne jinak, otevřeně, nikoho k sobě nepřitahuje a nepoutá řetězy. On je jiný král a přesto vládne srdci člověka, jako by chtěl celý svět Hospodin proměňovat zevnitř, ze zdola. Ale přece v tom srdci vládne. A jestli to všechno předtím nám je tak jako nesmírně milé, aby nás Hospodin vytahoval z brindy, ale když se řekne vláda, tak to už nám úplně jaksi se nemusí líbit. Že by mi někdo měl říkat, jak mám žít. A že by mi dokonce někdo řekl, že mám žít jinak, než si myslím, že by bylo dobré. Nikdy se to nenosilo. Nikdy to nikdo neměl rád. A v tomto ohledu i ta naše společnost a naše srdce není vůbec jiné. Jsme tam na tom úplně stejně, jako všichni lidé za námi a lidé před námi. Prostě, aby nám někdo vládl, tak to prostě nechceme. No snad i proto, a v tomto je pochopitelné, že zkrátka známe vládce, jak vládnou. A nevím, jestli je nějaká vláda vyslovně populární. Zažili jste někdy populární vládu? No, za komunistu tam jsme byli spokojení všichni, že? Například v úvozovkách samozřejmě, kdyby to nebylo jasné. Možná právě proto je nám to takové jakoby nepříjemné, ale nejenom proto. A já jsem rád, že tady vlastně to evangelium nekončí, že si pokračuje dál život Pána Ježíše a jeho služba. V níž je nám ukázáno, jakým způsobem vládne a že nám vlastně ta jeho vláda je nabízena a je na nás, jestli se jí sami dobrovolně poddáme. A jestli chceme žít svůj život ve světle, v tom božím světle, a nějak svůj život konfrontovat, anebo konzultovat, jak chcete, s Pánem Bohem. A když se řekne s Pánem Bohem, tak to často znamená i s blížními. S jedním, se dvěma. Nejsou tu od toho jenom staršovstvo a kazatel. Můžeme spolu navzájem si hledat to boží světlo do našich rozhodování a do situací našich životů. A to je něco, co nás čeká příští rok. I příští rok, i ten který rok, který je před námi, nevíme, co nás jim potká, ale věřím, že jdeme do něho s nadějí, a že ten, který byl věrný, bude věrný i dál, že on nám stále nabízí nápovědu pro náš život, chce nám vládnout, ale ne mečem, ale láskou a milosrdenství, ale také moudrostí. A dává nám k tomu své slovo, stůl Páně, modlitbu, církev, jeden druhého. A tak nám vládne Kristus. A my si to připomeneme ve večeři Páně. To je král, který se obětoval až k smrti. To je to, co činí jeho králováním tak jedinečným. A řekl bych důvěryhodným. Protože on si nepotřeboval z nás lidí cokoliv brát. Pán Ježíš nevybíral daně. Pán Ježíš naopak se obětoval. Vlastně nebylo nic, co mu mohli dát lidé. Bylo jenom to, co mu mohli vzít. Tedy v tom všem je paradox, kontrast i zvláštnost, jedinečnost, nenapodobitelnost Pána Ježíše Krista, jak nám ho nakonec představují vánoční příběhy. Jedno místo, Betlém, v němž se setkáme s pastýři a setkáme se v něm nakonec s králi. Je to Betlém, ne Jeruzalém. A teď, když to se na to takhle začneme dívat z různých stran, tak najednou zjistíme, jak to bylo jedinečné. A jak Pán Ježíš Kristus je a byl a je opravdu někým jedinečným, kdo nás zve k sobě, kdo nám nabízí svůj náruč a nabízí své milosrdenství a lásku. Přátelé, a to takového krále zvěstujeme a oslavujeme. A z takového krále se radujeme. A to je vlastně jediný výsledek dnešního kázání, ke kterému jsem chtěl dojít. Aby před námi Pán Ježíš Kristus, tak jak se s ním setkáváme v jeslích, betlémských jeslích, aby nám tady vynikla jeho velikost. A ta jeho velikost pro nás a v nás, protože se může takto narodit i v nás, a pokud se v nás zrodil, tak můžeme tu jeho velikost a potřebujeme ji v sobě udržovat. Ale tak, a to se děje mimo jiné tím, že prostě stojíme v úžasu nad tím, co nám zvěstují betlémské jesle. Pro nás. Z takového krále tedy zvěstujeme, oslavujeme a z takového se radujeme. Tedy, radujme se,